Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Të zhbllokohet ngërçja në kuvendin e Kosovës me votat e LDK-s dhe AK-s, votohen disa nga marrëveshjet ndërkombëtare. PDK-ja me nismë për krijimin e një komisioni për të hetuar dëmet që ka shkaktuar zjarri në IML. Ministra Agjiu thotë se nuk e dinte për mustaqet e Adem Jasharit te gishti i Isa Boletinit. Zyra prokurorit të specializuar kërkon që thaqet veselit e Selimit të pezullohen vizitat e të gjitha komunikimet, thotë se shkelen urdhrat duke zbuluar identitetin e dëshmitarve të mbrojtur. Për rastin subvencioni 4, Prokuroria Speciale Kosovës ka ngritur akt akuz kundër 10 personave. Deputatët e kuvendit të Kosovës kanë votuar për marrëveshjet ndërkombëtare të cilat kishin mbetur në agjendë për muaj të tërë. Kjo është bërë e mundur me pjesëmarrjen edhe të LDK-s e AK-s në votim. Me 83 vota për ka kaluar marrëveshja e financimit në mes të Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin rehabilitimi linjës e korridore 10B. Po ashtu ka kaluar projekt ligje për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë dhe projektit ndërmjet Kosovës, Kostit dhe KFV-s. Projektin zhvillimi sektorit energjisë 7 për mirësimi i rrjetit të transmetimit. Kuvendi ka votuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë në mes të Kosovës dhe BE-s për ndërtim dhe zhvillim për projektin ngrohtoria solare Prishtinës, ajo për bashkëfinancimin e bursave të arsimit të lartë në nivelin master dhe projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes në mes të Kosovës e Gizit për projektin mbështetja për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë në zonat rurale përmes diversifikimit të aktiviteteve e projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Kosovës dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar nuk ka kaluar. Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar nismë për krijimin e një komisioni hetimor për të hetuar dëmet që ka shkaktuar zjarri i fundit në IML. Ajo është përkrahur edhe nga LDK-ja dhe Ministria e Drejtësisë, por ngjalli debat pushtet opozit. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, ka thënë se qeveria i ikën debatit për skandalet në vend, duke përmendur Serbinë. Ka thënë se që prej ardhjes së lëvizjes së vetëvendosjes në pushtet, janë parë përpjekje të vazhdueshme për ta penguar punën e IML-s. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Arben Gashi, e ka kritikuar qeverin për siç ka thënë ai skandalet e një pasnjëshme. Ai hodhi dyshimet se zjarri në Institutin e Mjekësisë Ligjore ka qenë i qëllimshëm. Atyre u është përgjigjur ministra Hajiu, e cila ka thënë se që nga viti 2010 ka qenë angazhuar në politikë dhe për gjithë veprimtarinë e saj ndihet krenare. Zyra prokurorit të specializuar ka kërkuar që të akuzuarve Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi t'ju pezullohen vizita dhe të gjitha komunikimet përveç me ekipin avokatëve. Sipas ZPS-s, ata kanë shkelur urdhrat e trupit gjykues duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur e duke shpërndar përmbajtjen e dëshmisë konfidenciale për personat që i vizitojnë në qendrën e paraburgimit. Hetimet e prokurorisë specializuar sipas njoftimit kanë zbuluar përpjekje të mëtejshme për të penguar procedurat nga të akuzuarit pasi pretendojnë dohet se kanë biseduar me vizitor duke i udhëzuar ata të bisedojnë me dëshmitar potencial dhe t'ju tregojnë atyre çka të flasin. Për këto arsye prokuroria ka kërkuar që Thaçit, Veselit dhe Selimit i pezullohen të gjitha komunikimet përfshir vizitat familjare fizikisht apo përmes Zoom, telefonatat dhe komunikimet me shkrim. Kjo do të jetë në fuqi sipas prokurorisë deri në vendimin e trupit gjykues. Madje prokuroria e specializuar ka kërkuar që tre të akuzuarit të ndahen nga të paraburgosurit të tjerë që janë në qendrën e paraburgimit aktualisht. Prokuroria Speciale Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 10 të pandehurve, prej tyre 8 zyrtar dhe 2 qytetar. Në rastin e njohur si subvencioni i 4-të, prokuroria ka njoftuar se personat zyrtar si të pandehur janë 3 zyrtar nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë në Prishtinë, 3 zyrtar të AZB-s në rajonin e Pejës, 1 zyrtar nga Drejtoria për Bujqësi në komunën e Istogut dhe 1 zyrtar nga Drejtoria për Bujqësi në komunën e Lipjanit. Sipas prokurorisë ekziston dyshimi bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer vepra penale, marrje rushfeti, ushtrimi ndikimit, ndim në veprën penale, marrje rushfeti, mashtrim në detyrë, dhënje rushfeti dhe mashtrim me subvencion. Izraeli ka vazhduar ofenzivën në Gaza për shkak se pauza prej 4 ditësh është shtyrë për të premten. Burimet të BBC-s në qeverinë izraelite kanë thënë se grupi militant ka shtruar kërkesa të reja në marrëveshje dhe për këtë shkak është shtyrë pauza e zyrtarizuar të mërkurën. Katari që ka ndihmuar në arritjen e marrëveshjes ka thënë se do të ketë njoftim se kur do të hyjë në fuqi marrëveshja armë pushimet. Sipas marrëveshjes, në fazën e parë Hamasi do të lirojë 50 pengje që po i mbanë në Gaza, ndërka që Izraeli do të lirojë 150 të burgosur palestinë. Që prej të mërkurës, kur është arritur marveshja, Izraeli ka thënë se me bombardime aerore ka goditur 400 caqe të Hamasit përfshirë tunele dhe depot armatimet. Ministria Palestineze Shëndetësis ka njoftuar se 14.000 palestinez janë vrarë nga fushata ushtarake Izraelit. Ishte të e kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 23:00.